Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vessalamu ala eşrefil enbiya vel mursalin. Seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumma yessir li emri ve eşrah li sadri ve hlil ukdete min lisan yefkahu kavli. Allahumma allimna ma yenfa'una ve enfa'na ma lem tena innaka entel alimul hakim. Allahumma beynena hakkan hakkan ve rzuqna ittiba'ahu ve beynena batila batilan ve cümna minhu. Hər şeydən öncə Allah subhanahu wa ta'ala nemətlərin xatırlayıb şükür etmək lazımdır və unutmaq lazım deyil ki, insan nə qədər çox şükür edərsə, həm Allah subhanahu ta'alanın təqvalı bəndələrinə çönər və həm də Allah subhanahu ta'ala ona olan nemətlərin daha da artırar və eyni ilə də vaxtında şükür olan nemət həmən nemətin qədri bilinib vaxtında ondan səmərəli, faydalı istifadə eləməyə, yəni gətirib çıxarır. Və həqiqətən də Allah Subhanahu Taala'nın biz qullar üzərində neməti çoxdur və Allah Subhanahu bizə bizi şükr edən bəndələrindən etsin. Amin. Və bizə olan nemətini daha da artırsın. Amin. Və biz keçən dərsimizə İmam Buxari rahmehullahın, yəni dəstəmaz bölməsinin 69-cu babında qalmışdıq və bu babın da adı bundan ibarətdir ki, İzə ulqiya alə zahril musalli qəzarun Ovcifətun ləm tufsət aleyhi salatu. Deyir, əgər namaz qılanın, yəni üzərinə, yəni meyit və yaxud da başqa bir murdasıl üzərinə tullayarlarsa, yəni onun namazına yəni heç bir təsir eləməz. Və dedi ki, bu hədis, yəni uzun hədisdir və bu hədis Abdullah bin Məsud radiyallahu anh hədisidir ki, qeyd edir ki, Ənnən nəbiyyə sallallahu aleyhi və sələm kənə yusalli indəl beyt və bu cəhlin və əshabun ləhu cülusun. إذ قال بعضهم لبعض أيكم يجيب بسلة جزور بني فلان فيدعه على ظهر محمد إذا سجد فانبعث أشق القوم أشق القوم فجاء به فنظر حتى إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره بين كتفيه وأنا أنظر لا أغني شيئا لو كانت لي منعة قال فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه حتى جاءته فاطمة فطرحته عن ظهره فرفع رأسه ثم قال اللهم عليك بالقب قريش ثلاث مرات فشق عليهم إذ دعا عليهم قال فكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة ثم سمى اللهم عليك بأبي جهل وعليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة ووليد بن عتبة أمية بن خلف عقبة بن أبي معيط وعد السبع فلم نحفظه قال فوالذي نفس بيتي لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم سرعة في قليب البدر Və hədis Abdullah bin Məsud radiyallahu anh hədisidir ki, deyir ki, yəni bir gün Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yəni Kəbənin ətrafında deyir, namaz qılırdı. Yəni Kəbənin daxilində deyil, Kəbənin ətrafında. Çünki Kəbənin daxilində o vaxtı, yəni Məkkənin fəthinə qədər 360-a qədər büt var idi. Və eyni ilə də unutmaq lazım deyil ki, yəni bugünkü gündə, yəni Hicr İbrahim adlanan məqam yer var. Yəni o Kəbənin təxminən qapısından sonra olan, yəni birinci, ikinci rükünlərin arasıdır ki, oranı bugünkü gündə halqavari daşdan hörüblər və həmən o yer özü də hardandır? Kəbənin içindəndir. Çünki o zaman hicrətin, yəni peyğəmbərlikdən əvvəl, yəni təxminən deyir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm 25-26 yaş arasında olanda Qureyş Kəbəni sökmək qərarına gəlir ki, yəni halal pullarla tiksinlər və artıq görəndə ki, sarmayələri çatmır. Çünki ancaq halallarla cəm elədilər və gördülər ki, pulları çatmır onu tikməyə, üstünü örtməyə və onu həmən o qədər miqdarda deyir qısaltdılar. Ancaq o, bugünkü gündə Hicr İbrahim deyən yer var, o həmən tamamilə bir yerdə İbrahim əleyhissalamın oğlu İsmail ilə tikdiyi bir övrənin üzəridir. Ancaq bugünkü gündə biz gördüyümüz, yəni dörd tərəfdən ibarət olan Kəbə isə məhz Qureyşlərin söküb tikdiklərdir. Amma əslən İbrahim əleyhissalamın yəni tikdiyi Kəbə isə məhz həmən o Hicrin birbaşa yəni daxil olması ilə idi. Və deməli, həmən o yer ki, Hicr İbrahim sayılan yer, onun içində də namaz qılmaq Kəbənin içində qılınan namaz kimdir. Ancaq hədisin şərhçiləri qeyd edirlər ki, yəni hədisdən bəlli deyil ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həmən o yerdə qılırdı, yoxsa ki, həmən ümumiyyətlə Kəbənin ətrafında. Və şərhçilərin çoxu qeyd edir ki, yəni zahiri ləfzlər onu göstərir ki, Peyğəmbər s.ə.v həmən yerdə deyil, ümumiyyətlə Kəbənin ətrafındaydı. Və Peyğəmbər s.ə.v Abdullah Məsud deyir ki, bir gün orada namaz qılan vaxtı Əbu Cəhil və onun dostları, yəni bir tərəflərdə oturmuşlar, Çünki bugünkü günlə, həmənki günün müqayisəsinə baxanda, yəni Kəbənin ətrafındakı evlər düz Kəbənin ətrafındadır. Yəni təxminən Zəmzəm quyusundan çıxırlar, birbaşa hara gedirlər, evlərinə gedirlər. Və o da artıq onu göstərir ki, yəni Kəbə onlara çox yaxın, yəni bir, yəni məsafədə idi. Və Əbu Cəhil və onun dostları deyil, bir tərəfdə oturmuşlar və Peyğəmbər s.ə.v də ibadətini edirdi. Və Əbu Cəhil, çünki bu rivayətdə gəlir ki, İmam Buxarinin rivayətindən gəlir ki, İzqalə ba'dum li ba'din, bəziləri dedi. Amma İbn Həcər Rəhməhullah deyir ki, şərhçilərin çoxu, İmam Bəzzəri və digərlərinin gətirdiyi rivayətlə əsaslanaraq deyirlər ki, həmən bu təklif verən məhz Əbu Cəhil özü olur. Əbu Cəhil deyir ki, kim gedər dəvənin içalatını və dəvənin uşağı qalan cildi, yəni dəvənin bətnində körpəsi olan cildi kim gələr Peyğəmbər s.ə.v-in üzünə tökər, yəni Məhəmmədin belinə tökər və o da səcdə olan ananda. Və bəzi rivayətdə gəlib ki, kim gedər və deyir, mən dünən dəvəmi kəsmişəm, kim gedər onun qalıqlarını və həmən o uşaq olan cildini və qanını və zilzibilini gətirər Peyğəmbərin Məhəmmədin üzərinə, yəni namaz qılan vaxtı üzərinə tökər və bu rəyi deyən sanki Əbu Cəhildir və onların içindən İmam Buxarinin rivayətində Əbdül Məsud deyir ki, əşqəl qovm, fənbəəzə əşqəl qovm, yəni o qovmün ən bədbəxti, ən şəqi olanı, ən belə həlak olanlarından və hansı ki, bəzi rivayətə gəlir ki, bunu edən Uqbat ibn Əbi Muayddir. Yəni o idi ki, o Əbu Cəhilin bu sözündən sonra gedir və Əbu Cəhilin kəsdiyi yerdən həmən dünən kəsdiyi dəvənin içalatını, zirzibilini və nəyi varsa onu götürür və gəlir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm səcdəyə gedəndən sonra gəldi və onun üzərinə tökdü. Yəni sanki elə gətirib Peyğəmbər səcdə olan zaman onun üzərinə tökdü. Və Abdullah Məsud deyir ki, və mən də o vaxtı baxırdım. Baxırdım, görürdüm. Və şərhçilər deyir ki, bu vaxtı Abdullah Məsud hidayət olmuşdu. Ancaq Abdullah Məsudun heç bir taqəti yox idi, çarəsi yox idi, gücü, qüvvəti yox idi ki, ona mani olsun. Çünki özü də deyir ki, lə uğni şey, yəni heç bir şeyə qadir deyiləm, nəsə bacarığım yoxdur ki, məhz gedim onlara mani eləyim. Və arxasını deyir ki, lə uqənətli mənətun, əgər ki, mən onu bacarsaydım, yəni mani eləyə bilsəydim. Yəni Peyğəmbər s.ə.v verilən əziyyətə, yəni heç bir, yəni gücü, qüdrəti, heç bir təsir yoxdur ki, ona mani olsun. Fəcəlu yədhəquna və yuhəli bağdum alə bağdır. Sonra isə onlar, yəni Uqbatın Əbu Muayddin bu elədiyi əməldən sonra və gördülər ki, Peyğəmbər s.ə.v səcdədən qalxmır və başladılar deyir gülməyə. Yəni sanki o qədər deyir gülmək halına gəlib çıxdılar ki, hətta şərhçilər deyir ki, onlar gülməkdən deyir sağa sola əyilirdilər. Yəni o qədər deyir, yəni ürəkdən yəni gülürdülər ki, yəni sanki Peyğəmbər s.ə.v bu vəziyyətdə görüb, yəni onlar üçün çox gülünc vəziyyətə gətirmişdi və bundan da deyir onlar başladılar, yəni dəhşət deyir gülməyə və hətta deyir gülməkdən deyir qarınlarını tutub sağa və sola başladılar əyilməyə və deyir Peyğəmbər s.ə.v səcdədə idi və deyir başını deyir qaldırmırdı. Yəni sanki o maniyələr Peyğəmbər s.ə.v öz Rəbbi ilə yəni təmasdan ayırmırdı və İmam Buxari rəhməhullahın da gətirdiyi bölməyə məsdələt eləyən yeri də budur ki, yəni səcdə ibadət eləyən insanın, yəni ibadət vaxtı kimsə qıraqdan onun üstünə nəcis və ya da başqa bir şeylə, yəni bu cür şeylər mündasıqla tullayarsa, həmən insanın namazın heç bir yəni təsiri o namazı nə edir? Davam eləyir. Və deyir, sonra deyir, Peyğəmbər s.ə.v başını qaldırdı və dedi, Allahum aleykə bi Qureyş, dedi, Allahumma sanki Qureyşə bir lənət kimi oxudu, yəni bəddua elədi. Və başqa rivayətdə də gəlib ki, Peyğəmbər s.ə.v başını qaldırandan sonra Allah'a həm sənə edəndən sonra bu duanı elədi və dedi ki, Allahum aleykə bi Qureyş 3 dəfə, yəni sanki elə bir ki, ya Rabbi Qureyşi, yəni sənə tapışıram kimi, sənə havalə edirəm kimi, yəni o da Qureyş üçün çox ağır bir dua idi və şərhçilər Peyğəmbər s.ə.v-in yəni bu duanı ümumi Qureyşə eləməsindən deyir, təəccübləndilər ki, yəni o ne hansı şərh versinlər o dua. Yəni mütləqən o dua hansı şərh versinlər? Çünki bəziləri deyir ki, bu bütün Qureyşin kafirlərinə aid idi. Yəni müsəlmanlara yox, ancaq kafirlərinə aid idi. Ancaq İmam İbn Həcər və digərləri qeyd edir ki, o peyğəmbər s.ə.v-in sonradan xüsusləşdirdiyi umumdur. Yəni ümumi kafirlər üçün eləməmişdi. Məs hədisin sonrakı yerində adların çəkən müşriklərin əvvəlcə ümumiliyin verdi, sonra isə nədir? Onları xüsusləşdirdi. Ad bağat xüsusləşdirdi. Və orada deyilən Allahum aleykə bir Qureyş duası məs həmən sonradan xüsusləşmiş kaf müşriklərin ümumiləşdirilmiş, yəni can formasında olan duası idi. Və deyir ki, fəşəqqə aleyhim izdə aleyhim. Və deyir, bu vaxt deyir, Peyğəmbər s.ə.v onlar üçün bu cür bəd dua eləyəndə, deyir, artıq bu da deyir, müşriklər deyir, çətinliyə saldı, qorxuya saldı. Çünki onlar qorxurdular ki, bu torpaqda dua eləyənin duası nədir? Məqbuldur. Yəni, hətta cahiliyyə dövründə hamımız bilir ki, Məhkənin özünün xüsusi hörməti var idi. Məhkənin özünün xüsusi hörməti, ehtiramı var idi. Və hətta cahiliyyə dövründə müşriklər belə həccə gələnlərə gedərə nə inirdilər? Su verən kimi idi, yemək verən kimi idi, necə deyərlər, içmək verən, yatmağa yer verən, yəni o qədər xidmət göstərirlər və onu Allah Subhanahu özlərə böyük bir şərəf hesab edirlər. Və Şeyx Hüseyn rəhməhullah deyir ki, yəni bugünkü gündə isə deyir əksinədir. Yəni o vaxtı deyir cahil müşriklər, yəni bu cür xidmət göstərməklə Allaha yaxınlıq edirdilərsə, yəni ibadət kimi qəbul edirdilərsə, deyir bugünkü deyir müsəlmanlar deyir həclərin deyir dərsin qabığını soyur deyir. Hətta deyir, bir qiymətin deyir, nə qədər üstünə qoyub deyir, həcə edir, çünki bilir ki, onsa onun başqa əlacı yoxdur. Hətta bugünkü də bəzi cahil ərəblərdə adət var ki, deyir, aclıq olar o ərəbə ki, həc mövsümü gəldi, o heç nə qazanmadı. Yəni, aclıq olar o ərəbə ki, həc mövsümü gəldi, o heç nə qazanmadı. Yəni, sanki həc mövsümü onlar il boyu özləri üçün ruzu qazanc, yəni hesab edirlər. Baxmayaraq ki, onlarda da işləri var, maaşları var, gücləri var. Yenə də, yəni həmən cahiliyyədə olan adətlərini özlərində, bir iki adətlərini özlərində saxlayıblar. Və İmam Buxari qeyd edir ki, Peyğəmbər s.ə.s.in bu cür, yəni dua eləməsi müşriklər üçün deyir, ağırlıq, çətinlik elədi və deyir, sonra deyir Peyğəmbər s.ə.s.in onların ad-bağı çəkdi və dedi ki, Allahumma aleykə bi Əbi Cəhəl. Dedi, Allahumma sənə elə bir ki, Əbu Cəhəl. Bir mənası da ondan irəli gəlir ki, sanki bədduası yönələnlərdən biri də şəxsən Əbu Cəhəl idi. Yəni, bəddua elədiyi şəxsən bir Əbu Cəhəl idi və Əbu Cəhəl onun da adı Amr idi və Ömər radiyaların adı da Ömər. Yəni, ikisi də sanki eyni kök hərflərdəndir və Peyğəmbər s.ə.v Məkkə dövründə, yəni İslamdan əvvəlki dövrdə əsasən 3 dənə, yəni qolu güclü, yəni insanlar vardı. Yəni onlardan biri Həmzə idi, Ömər radiyaların və bir də Əbu Cəhəl idi. Və Həmzə radiyaların artıq 3-cü, 4-cü illərdə təxminən hidayətə gəlmişdi. Ancaq daha doğrusu o Ömərdən, deməli, Əbu Cəhəl Ömərdən tez İslam'a gəlmiş. Yəni təxminən 3-cü, 4-cü il idi. Ancaq Ömər radiyallahu anh, Əbu Cəhəl isə Peyğəmbər deyir ki, Allahımı iki Ömərdən birinin hansına istəyən ona da hidayət ver və Allah Subhanahu taala da Ömər radiyallahu anh deməsi, yəni hidayət verir. Və Əbu Cəhəl də İslamı elədiyi, yəni düşmənçiliyi, Peyğəmbər (s.ə.s) vurduğu zərbə, müsəlmanlara etdiyi əziyyət, yəni bütün məsləhətlərdə, yəni bütün müsəlmanlara qarşı olan əziyyət verici planlarda birbaşa iştirak edən, rəy söyləyənlərdən idi və eyni də Əbu Cəhəl Məkkə dövründə, yəni ərəblərin içində sözü gedənlərdən idi. Yəni o adi müsəlmanlardan deyil, adi müşriklərdən deyildi. O özünün heybəti ilə, varı ilə, dövləti ilə, yəni tam digərlərinə təsir edə bilən, yəni bir, yəni müşrik idi. Və eyni zamanda Peyğəmbər (s.ə.s) onlar Əbu Cəhəl də eyni zamanda da yəni müşriklərin belə böyüklərindən belə adlandırıb və ikinci də Peyğəmbər dua elədiyisə Utbət ibn Rabiyə. Utba ibn Rabiyə və Şeybət ibn Rabiyə və bu da deməli Əbu Sufyanın yoldaşı olan, yəni Muaviyyənin anası olan Hindin atası ilə qardaşı idi. Hansı ki, onlar ikisi də Bədir döyüşündə təkbətək döyüşlərdə həlak olmuşlar, yəni cəhənnəmlik olmuşlar. Və deməli, onlardan ikinci Utbət ibn Rabiyə və ikinci Şeybət ibn Rabiyə qeyd etdiyimiz kimi onlardan, yəni biri, deməli, Şeybət ibn Rabiyə onlardan biri Hindin radiyallahunun atası idi və digərisi onun qardaşı idi və eyni zamanda Peyğəmbər s.ə.v-in dua elədiyi də Valid ibn Utbə idi. Məsələn, bu Valid ibn Utbə ilə Utbət ibn Rabiyə. Bəs bunlar idi. Biri qardaşı idi, digərisi onun atasıdır və beşincisi isə Umeyyət ibn Xaləf, altıncısı isə Uqbət ibn Əbi Muayid. Hansı ki, Peyğəmbər s.ə.v-in birbaşa, yəni üzərinə dəvənin həmən o içalatını tökən, yəni müşrik idi və Ravi deyir ki, yəni 7-cinin də saydı ancaq deyir, onu hifz eləyə bilmədim. Və bəzi rivayətlərdə gəlir ki, bu İbn Valid idi, İbn Valid idi. Və sonra isə deməli Abdullah ibn Məsud radiyallahu anh deyir ki, and olsun, yəni nəfsim əlində olan Allah and olsun ki, Peyğəmbər s.ə.v onları saydı və onların Bədirdən əvvəl harada öləcəklərin də yerin dedi və deyir, həqiqətən də deyir, Bədirdə deyir, onlar deyir, həmən Bədirin o tullantılar, yəni quyularında onların cəsədləri oradaydı. Ancaq İbn Həcər Rəhməhullah deyir ki, burada deməli, adları çəkinənlərdən, deməli, Umey ibn Xaləf və Utbət ibn Əbi Muayid, onlar deyir, Bədirdə ölmədilər. Deməli, Uqbət ibn Əbu Muayid, o yaralandı və Bədirdən uzun məsafə aralandı, sanki elə bir Məkkəyə dönüş yollarında o dünyasını dəyişmişdi. Ancaq Xaləf ibn Umey ibn Xaləf isə o ümumiyyətlə heç oralarda, yəni dünyasını dəyişməmiş. Oradan aralanmışdı, sonradan yəni dünyasını dəyişmişdi və deyir onda necə olur ki, Abdül Məsud, yəni hamısını orada öldüyünü bildirir və İbn Həcər Rəhməhullah qeyd edir ki, o Abdül Məsud çoxluğa görə, yəni qalibə görə o rəyi deyir ki, yəni onların hamısı deyir Bədirdə Peyğəmbər s.ə.v harda yerlərin göstərmişsə də məhz həmən o yerdə də deyir cəhənnəmə düşmüşlər. Yəni, o yerdə də deyir, ölmüşlər. Və hətta deyir, onları sonradan götürdülər Bədirdə o tullanmış quyuların içində onları, deyir, tulladılar. Və İbn Həcər Rəhməhullah deyir ki, əslən, deyir, kafiri döyüş yerində, yəni müsəlmanın bastırmağı düzgün deyil. Çünki kafir bastırılmır, kafirin leşi tullanılır. Ancaq deyir, onu ona görə etmişlər ki, hətta ətrafa zərər verilməsin deyə. Yəni, iyi gəlməsin, xəstəlik zat öyrəməsin deyə. Həmçində orada tulladıqları quyu da tullanmış, yəni qurumuş quyu idi ki, sanki həmən o cəsədlərlə həmən, yəni quyun içini yəni, tullanmışlar. Və eyni zamanda Peyğəmbər s.ə.v onları həmən quyun içinə sürükləyib tullayanda da belə onları orada da lənət eləmiş və bu da Peyğəmbər s.ə.v Peyğəmbərin əlaməti idi ki, yəni Peyğəmbər s.ə.v onlar haqqında nə demişsə, hamısı da artıq yəni bağış vermişdi. Və qeyd etdiyimiz kimi İmam Buxari rəhməhullahın bu hədisi dəstəmaz bölməsindən gətirməyində, yəni əsas hədəf də o idi ki, məhz namaz qılan zaman üzərinə tullanan leşli və digər cəsəd və xoşa gəlməyən mırda şeylərin tullanması məhz namaz qılanın namazını batil etmir.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.